ากรทั่วโลกแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนเพิ่มสูงขึ้นเพราะนั้นยังไม่พอเนี่ยในปี2025นะครับนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าตัวเลขนี้นะครับจะเพิ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยไปเป็นมากถึง 20% ของประชากรนะครับหรือคิดเป็นกว่า 1,100 ล้านคนเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fin Invest ทางช่อง Bangkok Bank SME Podcast นะครับวันนี้อยู่กับผมณัฐสุพนัทหานสกุลบันเทิงจากทางบลจ. Bcap คุณผู้ฟังครับในวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาชวนคุยนะครับหนึ่งในโอกาสการลงทุนนะครับในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่จะมาช่วยแก้ปัญหาวิกฤตภัยเงียบนะครับที่อยู่ใกล้ตัวพวกเรามากกว่าที่ใครหลายคนคิดซึ่งภัยเงียบนี้นะครับสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจแล้วก็ตัวพวกเรามากกว่าที่ใครหลายคนคิดด้วยเช่นกันนะครับผู้ฟังภัยเงียบที่ผมว่าในวันนี้เนี่ยก็คือสภาวะโรคอ้วนนะครับหรือ obesity disease นั่นเองนะครับผู้ฟังก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจโรคอ้วนกันก่อนนะครับถ้าเราอ้างอิงข้อมูลจากทาง World Health Organization นะครับเขาก็ให้คำจำกัดความนะครับว่าสภาวะโรคอ้วนเนี่ยคือสภาวะที่มีระดับไขมันในร่างกายนะครับสูงกว่าระดับปกติซึ่งส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตและก็สุขภาพร่างกายโดยรวมนั่นเองนะครับผู้ฟังซึ่งเกณฑ์มาตรฐานที่เขาใช้วัดโรคอ้วนนะครับจะเป็นตัว body mass index หรือ BMI นะครับคุณผู้ฟังซึ่งถ้าเรามาดูจากรูปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าประชากรนะครับที่มี BMI เนี่ยมากกว่า25เป็นต้นไปนะครับเรียกได้ว่าเข้าสู่สภาวะน้ำหนักเกินนะครับหรือ overweight แต่ถ้า BMI เนี่ยมีค่ามากกว่า30เมื่อไหร่นะครับเรียกได้ว่าเข้าข่ายที่จะเป็นโรคอ้วนนะครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้เนี่ยถ้าเรามาดูข้อมูลจากทางวารสารทางการแพทย์อย่าง Lancet นะครับเขาก็เก็บข้อมูลซึ่งแสดงให้เห็นว่าในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรทั่วโลกมีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยข้อมูลเนี่ยโชว์ให้เห็นว่าในปี1975นะครับประชากรที่มีอายุมากกว่า16ปีและเป็นสภาวะโรคอ้วนเนี่ยมีอยู่ประมาณ105ล้านคนนะครับระยะเวลาผ่านไป39ปีครับตัวเลขนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปเป็นกว่า641ล้านคนนะครับภายในปี2014หรือเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า6เท่าตัวนะครับเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยในปี2025นะครับนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าตัวเลขนี้นะครับจะเพิ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยไปเป็นมากถึง 20% ของประชากรนะครับหรือคิดเป็นกว่า 1,100 ล้านคนเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้เนี่ยปัญหาที่ตามมานะครับของสภาวะโรคอ้วนเนี่ยก็มีผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นจากภาคบุคคลเองหรือภาพระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวมนะครับโดยข้อมูลจากทาง Central of Disease Control หรือ CDC เนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นนะครับว่าบุคคลที่เป็นอยู่ในสภาวะโรคอ้วนนะครับมีความเสี่ยงมากกว่าบุคคลปกตินะครับที่จะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะครับโรคความดันโรคไขมันนะครับโรคหัวใจนะครับโรคเส้นเลือดในสมองตีบนะครับหรือมะเร็งบางประเภทด้วยเช่นกันนะครับเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยถ้าเรามาดูอีกข้อมูลนึงนะครับของทาง World Obesity Atlas เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักวิจัยชั้นนำนะครับที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนเนี่ยเขาก็คาดการณ์นะครับว่าความเสียหายของโรคอ้วนเนี่ยที่จะกระทบกับระบบเศรษฐกิจมีมูลค่าสูงถึง 4.32 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดเป็นการเติบโตนะครับมากถึง 100% นะครับเทียบกันในปี2020ที่ 1.96 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับเท่านั้นยังไม่พอเนี่ย 4.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 2.9% ของ GDP โลกเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาวิกฤตโรคอ้วนนะครับมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเทียบกันในอดีตแล้วก็ส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจเราเนี่ยค่อนข้างมากนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเรามามองอีกแง่มุมนึงนะครับจริงๆแล้วสภาวะวิกฤตโรคอ้วนเนี่ยก็เป็นเหมือนหนึ่งในโอกาสการลงทุนนะครับในบริษัทผู้ผลิตยาชั้นนำหรือนวัตกรรมเฮลท์แคร์เนี่ยที่จะสามารถเข้ามาแก้ปัญหาตรงส่วนนี้นะครับโดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีบริษัทชั้นนำนะครับของทางสหรัฐเองแล้วก็ยุโรปนะครับที่ผลิตยารักษาโรคอ้วนหรือยาลดน้ำหนักเนี่ยที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งจะช่วยเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับโดยบริษัทยาชั้นนำไม่ว่าจะเป็นบริษัทอย่าง Novo Nordisk นะครับของทางประเทศเดนมาร์กเนี่ยก็มีแฟกชิปโปรดักต์นะครับอย่างตัวที่ชื่อว่า Wegovy เนี่ยตัวยานี้นะครับจากผลวิจัยอาสาสมัครเนี่ยกว่า 66% นะครับบอกว่าสามารถลดน้ำหนักโดยเฉลี่ยได้สูงถึง 10% ของน้ำหนักตัวนะครับหลังจากที่ใช้ยาไป68สัปดาห์หรือผลิตภัณฑ์ยาอย่างแซปบาวนะครับของบริษัทยาอย่างอีไลลิลลี่เนี่ยผลวิจัยก็บ่งชี้นะครับว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสามารถลดน้ำหนักตัวได้สูงถึง 18% ของน้ำหนักตัวนะครับหลังจากที่มีการใช้ยาไป72สัปดาห์นะครับคุณผู้ฟังตรงส่วนนี้ จริงๆแล้วเนี่ยตัวยาทั้ง2นะครับเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีเบรกทรูนะครับที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาวิกฤตตรงส่วนนี้นะครับทําให้มีความต้องการใช้ยาตัวนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับทําให้ปัจจุบันเนี่ยกําลังการผลิตของตัวยาทั้ง2นะครับยังน้อยกว่าความต้องการใช้ตัวยานี้ในตลาดอีกด้วยซ้ํานะครับถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการใช้ยาตัวนี้ต่อเดือนเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง 1,000 เหรียญสหรัฐหรือ 35,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้เนี่ยถ้าเรามาดูข้อมูลอีกอันนึงนะครับของทาง Morgan Stanley เนี่ยเขาก็คาดการณ์การเติบโตนะครับของอุตสาหกรรมยาลดน้ำหนักหรือยารักษาโรคอ้วนเนี่ยที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับในอนาคตอีก 7-8 ปีข้างหน้าโดยตัวเลขบ่งชี้นะครับว่าในปี2024เนี่ยยอดขายยาลดน้ำหนักนะครับหรือยารักษาโรคอ้วนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 3,400 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับจะค่อยๆเติบโตนะครับไปเป็นกว่า 77,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2030หรือคิดเป็นการเติบโตมากถึง20เท่าตัวนะครับคุณผู้ฟังภายในระยะเวลาเพียงแค่อีก7ปีข้างหน้าเท่านั้นเองนอกจากนี้เนี่ยอีกหนึ่งความน่าสนใจนะครับในแง่ของการลงทุนใน Healthcare Innovation นะครับโดยเฉพาะผู้ผลิตยารักษาโรคใหม่ๆเนี่ยก็คือว่าบริษัทองค์การอาหารและยานะครับเขาจะให้สิทธิบัตรป้องกันการลอกเลียนแบบตัวยานะครับกับทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเป็นระยะเวลานานนะครับทำให้บริษัทรายอื่นเนี่ยไม่สามารถมาแข่งในอุตสาหกรรมนี้ได้นะครับถ้าบริษัทรายอื่นอยากแข่งนะครับเขาจำเป็นต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้เงินจำนวนมหาศาลในการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับเพื่อที่จะผลิตสิทธิบัตรของตัวเองขึ้นมาแข่งนะครับตรงส่วนนี้ทำให้เราเชื่อว่าสิทธิบัตรตรงนี้เนี่ยจะทำให้บริษัทยาที่ผมได้กล่าวขึ้นไปข้างต้นนะครับสามารถมียอดขายเกี่ยวข้องกับยารักษาโรคอ้วนเนี่ยที่เติบโตได้อีกระยะเวลาอย่างน้อยอีก 5-7 ปีนะครับแล้วก็สามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทเนี่ยอยู่ในระดับสูงได้อีกนานเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ฟังเราผมก็เชื่อว่าสภาวะโรคอ้วนเนี่ยยังคงเป็นวิกฤตสำคัญนะครับที่จะกระทบกับสุขภาพร่างกายแล้วก็ระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวมนะครับบวกกับเทรนด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ aging population นะครับหรือความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ส่งผลกระทบให้กับอุตสาหกรรม healthcare innovation เนี่ยสามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคตนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ฟังคนไหนสนใจอยากลงทุนนะครับในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ healthcare innovation เนี่ยทาง Bcap เรานะครับก็มีทั้งกองทุนที่ลงทุนในบริษัทชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทอย่าง Eli Lilly Novo Nordisk นะครับหรือบริษัทอื่นๆอีกมากมายนะครับถ้าคุณผู้ฟังคนไหนสนใจอยากศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถดูข้อมูลได้ผ่านทางกองทุน Bcap Next Gen Health นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจจากผมณัฐสุพนัทหาญสกุลบันเทิงจากทางบลจ. Bcap คุณผู้ฟังสามารถติดตามผมและทีมงานนะครับได้ผ่านทาง Facebook Fanpage YouTube Channel Bangkok Bank SMEโดยในช่องของพวกเรานะครับก็จะมีทั้งความรู้สาระการเงินการลงทุนมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ